Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan sog'-omonlikda uchrashganimiz uchun minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, sizning guvohligingiz masih hayotingizda qanday o'zgarish qilgani haqida xabardir. Butrus biz Xudo tomonidan tanlanganimizni aytadi. Sizlar uning fazil kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bu shohidlikning mohiyati Xudovand yo'lidagi hayot tajribangizni oddiygina bo'lishishdir. Sud zalida guvoh ko'rilayotgan masala bo'yicha tortishmaydi, haqiqatni isbotlamaydi yoki qaror chiqarmaydi. Bu oqlovchining ishidir. Guvohlar shunchaki ularga nima bo'lgani va nima ko'rganlar haqida gapirib beradilar. Iso, sizlar meni oqlovchilarim bo'lasizlar demadi, balki mening shohidlarim bo'lasizlar dedi. U sizdan hikoyangizni boshqalar bilan bo'lishishingizni xohlaydi. Guvohligingizni bo'lishishingizning sizning yerdagi topshirig'ingizning muhim qismidir, chunki bu yagonadir. Sizning hikoyangizga o'xshash boshqa hikoya yo'q. Shuning uchun faqatgina siz uni bo'lisha olasiz. Siz kalomiy olim bo'lmasligingiz mumkin, ammo siz hayotingizdagi hokimsiz va shaxsiy tajribalar bilan tortishish og'irdir. Aslida shaxsiy guvohligingiz vazdan ko'ra ta'sirlidir, chunki imonsizlar cho'ponni mohir sotuvchi sifatida ko'rsalar, sizni rozi xaridor sifatida ko'radilar. Shuning uchun ham ular sizga ko'proq ishonadilar. Shaxsiy hikoyalarni aytish qoidalardan ko'ra osondir va kishilar buni eshitishni yaxshi ko'radilar. Ular bizni diqqatimizni tortadi va biz ularni uzoq eslaymiz. Agar siz dinshunoslar haqida gapirishni boshlasangiz, imonsizlar qiziqishni yo'qotadilar. Ammo ular hech qachon eshitmagan shaxsiy tajribalarga tabiatan qiziqadilar. Bo'lishilgan hikoyalar Isoning yurishi uchun sizning qalbingizdan kishilar qalbiga ko'prik quradi. Guvohligingizning yana bir qadri shundaki, bu aqliy himoyalardan o'tib keta oladi. Muqaddas kalomni qabul qilmaydigan ko'pgina kishilar kamtarona va shaxsiy hikoyalarni tinglashadi. Shuning uchun ham 6 xil turli vaziyatlarda Pavlus kalomdan gapirish o'rniga o'z guvohligini aytadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Lekin buni muloyimlik va ehtirom bilan bajo qilinglar. Vujudingizni toza tutinglar. 1 Butrus kitobining 3 bobi 15 va 16 oyatlari. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.